Ég get ekki sagt neitt, en ég verð að breyta þetta núna og segja frá því að ég fer í hérna tóleit. Ég hafði refavinnslu með höndum og það nú 50-60 ár síðan. Og þá það að ég það skal ég segja 7-8 vikur á sumri. Sem að þá komið svo mikið fönn að byrja gert áfelli að allt ófært. Það fram í dalum, hér yfir, fjöllin og það búið að finna greni. Og það var eitt kolpur. Og helvítið tóan, hún bar hann í kjöftinu. Og fóru yfir fjallið, út á Skáladalinn. Og ég fór svo á eftirinni og misti hana þar inn í urð. Og þegar ég var svo lúinn þegar ég kom niður á fjall eða niður í dalinn að þá það er skal ég segja sléttur bali eða með kallaða steinavellir í á Skáladalnum og ég legg mig út af hjá einum steininum stærsta steininum og steinsofna strax og þar er ég sef ég svona hátt í 2 tíma og þá mér voru skítkalt en á þessu tímabili þá dreymir mér það að þarna allt saman fullt af fólki að huldu fólki sem ég bara sá allstaðar og allt að það var að vinna á þessu sléttlendi þarna og það var með hérna þetta var mest allt kvenfólk og börn. Ég man ekki eftir því að ég segi neitt kallmann hvar þeir hafa verið það get ég ekki sagt svo önnum leið að ég vakna þá hvar var þetta. En ég sá þetta svo greinlega með að ég svaf. Og ég sá þarna skepnur sem voru þarna bæði svona kindur og eitthvað var aðra kúm. En hvað ég, hvernig það var, það var allt að vinna og hengja upp og þvo og svona á snúrur og mikið af krökkum þar á þessu svæði. Og þegar ég vaknaði, já, og þá fór ég nú hugsa til þess að ég, en þarna í nágrenni við þetta er nær hérna, altså, þegar dregur pínu neðar í dalinn, þá eru þar landsvæði sem kallast kúagrænur og þar er engin hérna ekki engin gróður nema svona eins og bara mosi og þetta er allt grænt og þetta ég það er búið að ég búin að segja þetta frá þessu svona ég hjalti búin að fá þetta hjá mér og en þegar ég fór að ganga yfir þetta svæði þá ætlaði mig að sökva í von í þetta svo, þetta var svo mjúkt eitthvað að þannig að það var eins og maður verið vaða í einhverju alltaf en ekki þannig að þetta væri neitt hart undir heldur bara svona ógró eða svona mýlendi eitthvað en þetta stór partur stór svæði og það eirir eða stoppar aldrei skepna þarna hvorki kindur nýja hérna hestar eða kýr á þessu svæði og en ég hef nú hugmynd það að láta rannsaka þetta ég var að hugsa það þarna búið að finna þarna alltaf móti í áreittinni það búið að finna það námu sem að allstóra námu það líklega 1-2 kilometra að stærð og svo náma er þegar það bara hefur fíkir og dýrt held ég að eða þeim sem hafa séð hana og farið hérna þetta þeim vilja helst ekkert viðkenna þetta að það muni vera svo dýrt að vinna þetta af þetta svona framalega í dalum.
En hérna hafa fleiri menn orðið var við huldufólk þarna?
Nei. Það var nú ekki verið.